Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ресми сайты муфтият.кз ұсынады.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله مختار پیغمبر مزغا صلواتر بوسن الله سبحانه وتعالى برشامزغا келе жатқан قربان айт мерекесін құтты еткен болсын. Жалпы Алла Субхану ва Тааллаға ең сүйкімді айлар ол қасиетті айлар болып саналады. Қасиетті айлар ол Зулқаада, Зулхиджа, Мухаррам, Раджаб айлары. Міне осы қасиетті 4 айдың ішіндегі ең қасиетті Зулхиджа айы болып саналынады. Ал Зулхиджа айының ішіндегі ең абзал күндер ол алғашқы 10 күні. Өйткен Алла Субхану ва Таалла Құран кәрімде «Уәл-фәджри уәләйәлин ашыр» ағарған таңға құрбан айының алғашқы 10 күніне серт деп Алла Субхану ва Таалла міне осы 10 күнге серт етті. Ибн Аббас, Муджахид сынды тұлғалар осы «Уәләйәлин ашыр» деген аятты Зулхиджаның алғашқы 10 күні деп түсіндірме берген. Сондықтан да бұл Зулхиджа айының алғашқы 10 күні дүниедегі ең абзал күндер болып саналады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам өзінің мұбарак хадисінде дүниедегі ең абзал күндер ол Зулхиджаның алғашқы 10 күні деді. Сондай-ақ тағы бір хадисінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам былай дейді: Алла субхана ва тааланың хозурында Зулхиджа айының алғашқы 10 күнінде жасалған ізгі амалдан артық сүйкімді жақсы амалдар жоқ деді. Сондықтан да осы күндері Алла субхана ва тааллаға тасбих, тахмид, тахлил, такбир айтыңдар деді. Яғни субханаллах, вальхамдулилля, уа ла илаха илляллах, валлаху акбар деген сөзді көбірек айтыңдар деді. Міне Зулхиджа айының алғашқы 10 күні өте қасиетті күндер. Бұл күні ізгі амалдардың алуан түрлісін жасау баршамызға мұстахаб болып саналады. Яғни Құран оқу, тәсбих айту, тахлил айту, садақа беру, мұқтаж жандарға қол ұшын беру ол мұстахаб болып саналады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам өзінің мұбарак хадисінде Зулхиджа Алла субхана ва тааланың алдында Зулхиджа айының алғашқы 10 күнінде жасалған ізгі амалдан артық амалдар жоқ деді. Сонда сахабалар: «Ей Алланың елшісі, Алла жолында соғысқа жорыққа шыққандар да ма?» дегенде пайғамбарымыз: «Иә» деді. Тек қана малымен жанымен Алланың жолында жорыққа шығып кері қайта алмаған адамдардан басқасы деді. Міне осыған орай Зулхиджа айының алғашқы 8 күнінде ораза ұстау ол мұстахаб саналады. Сүннет емес. Өйткені ораза ол ізгі амалдардың құрамына кіреді. Жоғарыда хадисте баяндап өткеніміздей, ол бүкіл ізгі амалдарды қамтып жатқан болса, ораза осы ізгі амалдардың құрамында кіреді. Арнайы осы алғашқы 8 күнінде ораза ұстау жөнінде қызықтырып келген хадис келмесе де, жалпы пайғамбарымыз осы нәфіл ораза ұстауға қызықтырып келген сол хадистің құрамдарына кіріп кетеді. Ал енді сол Зулхиджаның 9-шы күні ораза ұстаудың үкіміне келсек, әрине ол сүннет. Яғни Арафа күні ораза ұстау сүннет. Өйткені пайғамбарымыз бұл күні өзі ораза ұстады. Және де сахабаларын ораза ұстауға қызықтырды. Өзінің мұбарак хадисінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам осы Арафа күні ораза ұстау арқылы Алла субхана ва тааладан өткен және келер жылдың күнәсін кешіруін үміт етем деді. Сондықтан да ол баршамызға ол Арафа күні ораза ұстау сүннет. Тек қана осы қажылық амалдарын орындап жүрген адамдарға ораза ұстау мақрух саналады. Өйткені олар жалпы құлшылыққа белсенді болу үшін, әрі үнемі дұға қылу үшін күш-қуат керек, ал ораза ұстаса ол әсіреп қалады. Сондықтан ғалымдар оны ол жерде ол қажылықта жүрген адамдар ораза ұстау мақрух деді. Ал енді сол 10-шы күні ораза ұстау үкіміне келетін болсақ, оған шариғатымызда тыйым салынады. Әрине ол құрбан айт мерекесінде ораза ұстауға болмайды. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Саид былай дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ораза айт пен құрбан айтта ораза ұстауға тыйым салды деді. Сондай-ақ оразадан кейін ташрих күндері де ораза ұстау макрух тахрима саналынады. Өйткені Набаш аль-Хазиридің хадисінде келген бір риуаятта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ташрих күні ол ішіп жеу күні және Алланы еске алу күні деген. Сондықтан да Алла субхану ва тағала баршамызды осы Зүлхиджа айының алғашқы 10 күнінің қадірін біліп, сол күні ізгі амал істейтін пенделерін қатарынан еткен болсын. Ассаллаллаху тааля аля хайри халқихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.